mēs lepojamies ar mūsu saknēm, piedarību un tradīcijām, un tāpēc arī izcēlām no pūra lādes šo te vēsturisko filmu un arī uzvedumu, kas bija Maskavā 55. gadā. Un veidojām tādu tradīcijām balstītu koncertu uzvedumu, kurā piedalās trīs kori, divi mūsu paši kori, viens koris no Liepājas, divi etnogrāfiskie, kas ir mūsu un arī mūsu Nicas amatieru teātris. Protams, koncertu uzvedums nav vēsturiskās filmas vai pašu uzveduma kopija, tam noteikti ir tāda mūsdiena piegarša un mākslinieckās izteiksmes līdzekļi, bet tās tradīcijas, kas nu ir bijušas, tās mēs cenšamies parādīt, jo ļoti daudz no tām tradīcijām arī mūsdienās kāzās tiek izmantotas un joprojām ir dzīvas.